Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Krovovi zgrada u novobeogradskom bloku 44 sadrže azbest, nekada hit materijal, danas zabranjen u većini zemalja zbog utvrđenog kancerogenog dejstva. Zbog starosti i uticaja vremenskih prilika, ploče su počele da se krune, vetar raznosi čestice pa ih udišu i oni koji nemaju azbest na krovu. Razumevanje institucija za problem oličeno je u stavu: ako vam smeta, menjajte krov. O svom trošku, razume se. Mi nemamo para i nismo nadležni. Vi ste nadležni. I to kaže Zakon o stanovanju. Čućete Dejana Bojovića iz Srpske asocijacije za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu i Natašu Kovačević, stanarku jedne od zgrada u bloku 44. A savski blokovi bi mogli da postanu parkiralište za Adu Ciganliju. Pre 2,5 godine peticijom je ostvarena mala pobeda. Bar se neće dirati ulica Omladinskih brigada i čuveni drvored lipa. Međutim, prednovogodišnja atmosfera unazad nekoliko godina kod donosilaca odluka u Beogradu inspiriše uvek isto ponašanje. Nešto što građani ne žele, ugura se tamo gde misle da se ne vidi, očekujući da su zauzeti brazničnom i slavskom groznicom, a pokriveni zakonom i ušuškani u mnogo neradnih dana koji samo što nisu. Ali neko je video i razglasio. I opet se sakupljaju potpisi. Ovoga puta sa više volje i više ljutnje. O tome govori Maja Đurić. Blatologija i zemljana arhitektura imaju sve više poklonika. Prirodni, čisti i čvrsti materijali dišu i mogu da traju vekovima. Čućete Draganu Kojičić. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Jupidu, 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 idu, jupidu. Jupidu, 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 idu, jupidu.
She went away.
Zbog dokazanog kancerogenog dejstva, azbest je u većini zemalja zabranjen za korišćenje. Ne koristi se više ni kod nas, ali za razliku od drugih, na primjer Holandije, i ne uklanja se, a trebalo bi. Ostao je tamo gde su ga stavili kada je bio cenjen, a naravno građevinski otpad ga je pun. Količina građevinskog otpada je ogromna. Dejan Bojović iz Srpske asocijacije za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu kaže da zvanična statistika ne postoji, a i podaci koji se uzimaju kao zvanični nisu tačni.
Naše procene su da u Beogradu se skupi oko 10 miliona tona tog otpada, računajući zvaničnu deponiju na Vinči i broj divljih deponija i količinu materijala na njima. A u Republici Srbiji je ta količina oko 100 miliona tona, gledajući na brojne infrastrukturne radove i gledajući na aktivnost građevinske industrije. Tako da govorimo o ogromnim količinama materijala, a za koju zvanična statistika kaže u ovom trenutku onaj ko vodi tu statistiku, odnosno Agencija za zaštitu životne sredine, da se u Srbiji stvara 400.000 tona otpada od rušenja građenja. Zavod za statistiku kaže da je to 700.000 tona, što bi se reklo da samo deponija u Vinči, odnosno njen operater Viola, više skupi nego cela Republika Srbija, što je pomalo smešno, a više bi bilo da je žalostno.
Problem azbesta, šta se tu dešava, koliko toga ima, šta se s tim radi?
Ja moram da vam kažem da što se tiče azbesta, mi imamo izvrsne stručnjake lekare koji rade u Institutu Karajović za medicinu rada, da oni posjeduju i mikroskop za pronalaženje toga i da su oni svojevremeno, kada je i prekinuta upotreba i proizvodnja azbesta, napravili veliki iskorak, ne samo u lokalnim okvirima, već i u svetskim okvirima. Međutim, posle toga se dešavaju neke čudne stvari. Verovatno je to bio problem zaborava ili sličnog, ili smatrajući da je azbest dobar materijal za funkciju za koju se koristio, a o štetnosti mnogo i ne razmišljamo, kao i o mnogim drugim kod nas. Tako da azbest kod nas sada poprima jedan čudni oblik iz razloga ove epidemije kancera pluća, iz razloga nije za drugih bolesti o kojima sada govorimo, jer kancer pluća koji nastaje od azbesta je problematika druge vrste, jer on se ne pojavljuje odmah, on se pojavljuje u periodu posle 20, 30, 40 godina. I naše mišljenje je da je to jedan od uzročnika ovoliko obolelih od kancera pluća kod nas, zato što mi nismo uradili popis objekata u kojima se nalazi azbest i nismo pokrenuli njeno čišćenje. Mi smo kao Srpska asocijacija više puta inicirali, što javno, što pismeno, što na druge načine, da uz projekte energetske obnove objekata, kao što je slučaj u Evropi, uklanjamo i opasne materijale iz objekata, čime bi dobili ne samo energetski efikasne objekte, već bi dobili i zdrave objekte, što je svima cilj. Međutim, donosioc odluka to nije osetio ili nije primetio, jer u suštini tu vrstu poslova moraju da obavljaju specijalizovane kompanije, obučene za tu vrstu poslova, kao i za energetsku efikasnost. Jer se mi tu ponašamo kao poslastičari, mi gledamo koliko će biti debljina stiropora na zidu, ne vodeći računa onome zbog čega se to i pravi. Ne radi štednje energije, već radi zaštite zdravlja, što je Evropska komisija i dala preporuku i radila i daje svim zemljama, mada mi nismo članovi Evropske unije, što moram reći. Ali to su neki standardi koje bi morali da ispoštujemo, ako ni zbog čeg drugog, onda zbog zdravlja građana.
A kako se reciklira azbest? Šta se radi sa njim?
Azbest se ne reciklira. To samo u našoj zemlji postoje dozvole za recikliranje azbesta, kojih je dao, ne bih ulazio u to, i na način na koji ih je dao, ne bih ulazio u to, azbest se trajno uklanja. To je pravilo broj 1. Vrlo prosto. Prvo se nađe, pa se ispita da li ima i kolika su mu štetna dejstva, zatim se skine, upakuje lepo i transportuje, najbolje bi bilo odmah, na mesto za trajno deponovanje koje odredi lokalna samouprava, da bi se smanjio troškovi transporta i svega drugog, i on se ukopava u zemlju. To je najbolji način i mi smo nudili svojevremeno kao Srpska asocijacija za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu javno svim lokalnim samoupravama besplatne projekte za trajno zbrinjavanje azbesta, i moram vam reći jednu tužnu stvar. Niko nam se nije javio. Apsolutno ni jedna lokalna samouprava se za taj projekat nije javila. a sa druge strane mi imamo, pošto znamo koliko je taj problem veliki i koliko ne samo Evropa, već i velika većina sveta vodi računa o tome, mi smo i pokrenuli jednu edukaciju i obuku rada za uklanjanje azbesta i u saradnji sa kolegama iz Švedske i Holandije smo i napravili tu obuku i trening kod nas i već prvih 6 firmi posjeduje međunarodni sertifikat za projektovanje, pronalaženje i uklanjanje te vrste opasnog materijala, jer u našoj zemlji postoji jedna čudna odredba u zakonu da i on može da se do godinu dana skladišti, što je nonsens, ali stoji u zakonu, pa ljudi to i poštuju. Ali je sada pitanje ko i na koji način daje dozvolu, jer mi nemamo nikakvu vrstu školske spreme, obuke, kvalifikacije za rad sa tom vrstom opasnog materijala.
A beše da su i azbestne cevi ove vodovodne?
Što se tiče tih azbestnih cevi, mi smo i predlagali i davali niz rešenja, ali moram vam reći da je naše rešenje takvo da se te cevi ne vade iz zemlje, da te cevi ostanu u zemlji, azbest je u zemlji neaktivan, ucrtaju se naravno u katastar podzemnih karti i da se pravi ili novi vodovod pored ili da se iskoriste te cevi za prolaz nekih drugih cevi koje bi išle kroz njih, jer mislimo da je sve ovo što se radi kod nas, vađanje tih cevi, to je skuplje sahranjivanje tih cevi ponovno, da je veći rizik za radnike koji izvode radove i za građane gde se to radi od njihovog vađenja, transporta i tako dalje, nego da ostanu tu gde jesu. Tako da bacamo pare niz vetar i niz vodu, ne pitajući nikog zašto to radi. Prosto ne razumem tog projektanta koji je rekao vadim cevi, a nemam hemijsku analizu produkta šta ide iz te cevi. Ako čitav svet to tako radi, ne vidim da li smo mi pametniji od drugog dela sveta. Neko ostane u zemlji, neaktivno. Ucrtaćemo ga gde, iznad toga može da se zida, može prosto, to je materijal kao i svaki drugi. On ima opasnost kad počne da se kruni, kad počinje da dolazi u vazduh, odnosno u atmosferu. Dok je on zatvoren hermetički, dok nema tih prolaza u vazduh, on je dobar materijal. Prosto on je u zemlji neaktivan. Čak i u toj vrsti cevi je on neaktivan. Zvali smo ne znam koliko vodovodnih preduzeća u Srbiji, niko nam nije uzvratio povratni poziv, znate ono, pozovete pa javit će vam se tehnički direktor, nikad se to nije desilo. Ali mi i dalje idemo ovaj po svome, prosto. Mi smo nacionalna asocijacija i branimo interes građana i države u svemu tomu.
A što mislite, je li se i dalje azbest koristi kad se sad nešto novo pravi?
Ne, upotreba azbesta je zabranjena. Ima ga u proizvodnju u nekim zemljama još uvek u svetu. Možda postoji u nekim komponentama, ali teško je o tome govoriti jer nismo ni carinici ni bilo šta drugo. Verovatno u nekim uvoznim elementima za gas i za naftu postoji azbestni delovi, ali mi to ne znamo i ne možemo ulaziti u tome. Ovo je samo nešto što mi možemo da sumnjamo da li postoji ili ne postoji, ali to je obaveza drugih organa. Možemo da pretpostavimo, ali mislimo da se treba ozbiljnije povesti po pitanju opasnih materijala, ne samo u građevinarstvu, već drugde mi se bavimo ovde u građevinarstvu, jer to nama pričinjava problem kasnije prilikom rušenja objekta, adaptacije, rekonstrukcije, šta da radimo s takvim materijalom, zato i vodimo računa o tome. I pokušavamo da taj posao koji je u svetu izuzetno cenjen, plaćen, koji ima svoje puteve na načine na koji se radi, uvedemo i kod nas, jer mislimo pravimo jednu novu industriju kod nas, pošto ovo i jeste nova industrija. Znate, ako mi imamo toliko otpadnog materijala od ovoga i pravimo toliki broj deponija, pa da iskoristimo i 50% od toga, mi smo u tom trenutku zatvorili sigurno 3-4 kamenoloma i prestali da vadimo pesak i šljunak iz reka. Pa malo li je? Mi se trudimo da to tako uradimo, pokušavamo da obavestimo javnost i druge, mi smo slobodni da se građani jave, jer nas pomalo iritira da je građanin kriv za sve, odnosno da je teret svih poslova na stanarima zgrade. Mi mislimo da to ne može tako da se radi. Tako da se nadam da će polako dolaziti do promene svesti donosilaca odluka, da shvate da je ovo jedna nova industrija, da je ovo jedan novi put u razvoj zemlje, jer je i četvrta industrija nastala na jednom prostom principu, a to je da od otpada pravimo nove materijale, a mi, kao i uvek, naša zemlja odmah je krenula u veštačku inteligenciju, preskačući bazu. Čim se baza preskače, to malo sreće donosi.
Građevinski otpad nije baš regulisan zakonom precizno.
Ali otpad ne postoji u zakonu. Njega nema. On u zakonu ima definiciju, sad ću vam reći da je to nastao građevinskim radovima i da je on sličan inertnom komunalnom otpadu. I onda imamo, što je najstrašnije i najtipičnije kod nas, slobodno tumačenje zakona. U svim oblastima. Tako i u ovoj oblasti imamo slobodno tumačenje zakona, gde kaže, ako imaš mobilno postrojenje, možeš da upravljaš time. Šta je to mobilno postrojenje? Kad bi neko pitali, ne bi ni znao odgovor, on će reći, to je neka drobilica, to je ovo, to je ono. Ali otpad ne postoji. Sad ćemo reći još jedan razlog. Mi smo se nešto u Zrenjaninu, je bio jedan tender i u Pančevu i mi smo govorili da je prosto nemoguće da se te dve deponije uklanjaju, voze na neku drugu lokaciju i da u sebi nema građevinski otpad. Tad su nam odgovorili da je to inertni komunalni otpad. Mi smo rekli u redu, nikakav problem. Međutim, sad se javio taj problem, jer Srbija je prekrivena divljim deponijima koje osnov ima građevinski otpad. Ali ako imamo u vidu još jednu važnu stvar, a to je izašlo u planu, odnosno u strategiji ministarstva, da su oni do sada izdali oko 2000 dozvola za upravljanje građevinskim otpadom. Baš me zanima na koji način i po kom članu zakona. I ako imamo količinu 400.000, odnosno 700.000 tona koje su napravile te 2000 kompanije, ja dolazim do podatka da su te 2000 kompanije i napravile ovih 4-5.000 deponi, da su državu koštale jako puno. Ali je to dobra baza za ovo naše. Nek dođu da se edukuju, da dobiju sertifikate, jer je konačno i definisano i vidi se da firme koje nisu sertifikovane, koje ne odgovaraju ni za šta i ne mogu da se bave nikakvim poslom. A taj koji izdaje dozvole, nek se dobro zamisli, jer je on odgovoran za to, pa neka donosilac odluka razmišlja o tome.
Bio ovo Dejan Bojović iz Srpske asocijacije za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu. Za nekoliko minuta čućete Natašu Kovačević, stanarku jedne od zgrada u bloku 44 koje na krovu imaju ploče koju u sebi sadrža azbest.
Quiero gozar la vida y nada más.
Nataša Kovačević živi u bloku 44 i jednom je na jutarnjem programu RTS-a videla reportažu o njihovom naselju i o tome da krovovi sadrže određeni procenat azbesta i da to nije dobro, ali to je tako nekako prošlo. Međutim, onda se i komšinica koja stanuje na vrhu i ima terasu požalila da se tu nešto mnogo kruni, zna i ona tu priču o azbestu. U svakom slučaju počeli su malo ozbiljnije o tome da razgovaraju, a kako se ne razumeju, dakle nije im to struka, razmišljali su odakle da krenu, pa su smislili da je najbolje da prvo zvanično utvrde da li stvarno krovovi u njihovoj zgradi sadrže određeni procenat azbesta.
Gde ćemo? Idemo prvo u arhiv. Gde stoje projekti? U svakom projektu piše šta je stavljeno, kako je stavljeno. Bar u to neko vreme kad su zidane ove zgrade. Jel? I onda smo otišle, ja i komšinica arhitektica, u arhiv grada Beograda, gore na Novom Beogradu, našle projekat zgrade. Našli smo taj deo gde piše da su na krov stavljene te neke ploče. Sad ja ne znam tačno naziv, ali je ona prepoznala da je to to, da su to te ploče koje sadrže azbest. Sad to što piše tu, ajde da nađemo dokaz, da potvrdimo da je to stvarno tako. Onda sam ja krenula da tražim laboratoriju gde bi mi odneli parče uzorak tog azbesta i dokazali da li ga ima ili možda opovrgnuli tvrdnju da mi uopšte imamo azbest. Možda to nije naš krov, mislim, možda je, znate, uvek nekako verujete da to nije istina. Ko će da stavi nešto što je štetno i kancerogeno na krov, tu ljudi žive. Onda, kad malo počnete čitate o tome, onda vidite da je to bio hit materijal 80-ih godina, da je bila posljednja reč tehnologije, da je to bilo fenomenalno itd. itd. I u tom trenutku jako popularno. I mi ga u projektu imamo kod nas na krovu i onda krećemo u potragu za laboratorijom. I idemo, zovemo redom. To niko ne radi. Slala sam mailove, zvala telefonom, apsolutno niko ne radi tu vrstu analize. Ili nisu hteli, ili uopšte ne ulazim u to. Mislim. I onda sasvim slučajno naiđem na Srpsku asocijaciju za rušenje i saznam da postoji ta laboratorija, ta neka holandska firma. Oni mogu da naprave analizu tog azbesta, onda smo pozvali njih da dođu kod nas na krov, da uzmu uzorak, da ne bi mi nešto pogrešno uradili, da, znate, to sad, ne znam prosto ni kako se to uzima, kako se analizira, da li smemo to da diramo. I oni su ljudi došli, uzeli uzorak sa našeg krova, analizirali i mi smo dobili analizu da mi imamo beli azbest 10 do 15% u tim pločama i čak imamo i to mišljenje da je to kancerogeno, da se kruni, jer je staro, pod uticajem da tih spoljašnjih faktora i da to bi trebalo po hitnom postupku da se zameni, odnosno u što skorijem roku ili kako već da. E onda, kad smo saznali da to stvarno postoji, kome ćemo da se obratimo? Prva logična za nas stanica je bila Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine. Jel? Ako je ovo kancerogeni materijal koji je štetan po ljudsko zdravlje, ima ga ceo blok, po nekoj logici svi imamo isti krov, znači verovatno je da za naš ulaz provereno znamo da na našem krovu imamo, e sad verovatno je on i u celom bloku, jel? Ne radi se samo o nama koji živimo tu ili o toj ženi čija je terasa obložena time. To je nešto što ugrožava sve nas u okruženju. I onda ja saznajem, čitajući o tom azbestu, da se on ne izbacuje iz organizma, da se on taloži u organizmu, da on neće odmah da prouzrokuje neke negativne efekte i nećete ni primetiti, to će se desiti za, ne znam, neki niz godina. Čitanjem vidite da je to svuda u svetu kancerogeno, da postoje zakoni o posebnom rukovanju time. Pa onda vidite da ima ljudi koji su, recimo, neke koji su kupovali duplekse gore na vrhu i zgrade i menjali su sami krov. Verovatno je tu bilo nekog curenja, nisu ljudi uopšte se bavili azbestom kao temom, ali su ti njihovi majstori, firme, preduzimači koji su dolazili to da rade, uklanjali to i menjali kompletne krovove. E sad imate i drugo pitanje, gde su odneli taj azbest? Gde su ga stavili? Gde su ga bacili? Šta su radili sa njim? postoji poseban način na koji bi on morao da bude odložen. Druga stvar, ti ljudi koji su ga skidali, oni nisu znali da je tu azbest. U tim nekim evropskim propisima jasno piše da ti ljudi moraju biti upoznati, moraju biti zaštićeni kada barataju sa tim azbestom, koliko sam ja uspela da shvatim. Od Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i ekologiju smo dobili odgovor da oni nemaju mogućnost da rade tako neki projekat, da se oni prosto ne bave time, da oni nemaju sredstva. Osim mi uplaćujemo neke takse ekološke. Upravo to bi trebalo da bude namena tih sredstava da se ovakvi problemi rešavaju. Tako da su njima ruke vezane. Onda smo se obratili opštini Novi Beograd. Rekli su da oni nisu nadležni, da oni nemaju sredstava za to, da ja nisam prva koja ih zove tim povodom. Onda me u nekom momentu pozvala inspektorka neka građevinska koja je rekla da to nema veze s opštinom, da je to odgovornost stanara, da smo mi dužni da brinemo o svom krovu. Na što sam ja rekla, gospođo, ali ja ne pričam o zakonu o stanovanju i održavanju zgrade, ja pričam o javnom zdravlju ovde. Ne znam zašto tumačite to kao naš zahtev da nam opština zameni krov. Mislim, mi nemamo problema, ma ne curi krov. Mi imamo kancerogeni materijal na krovu koji udišu svi u ne znam koliko metara ili kilometara u krug. Imate i tu situaciju da je od kad je zgrada napravljena, stanari su redovno uplaćivali održavanje gradskom stambenom i onda je promenom ovog zakona jednostavno svima rečeno puj pike ne važi, naša zgrada nikada nije koristila ništa vezano za održavanje u smislu nekih većih rekonstrukcija i radova od gradskog stambenog. Silne novce su ljudi uplaćivali godinama, a onda dođete u situaciju da je to sve puj pike ne važi, da se sad samo plaća neko održavanje. Vi imate jednu firmu, imate neku aparaturu koja funkcioniše tako što vi njima plaćate održavanje, a oni su tu samo za hitne intervencije, ne daj Bože pukne cev, ne znam, zaglavi se lift i tako neke stvari. A sve drugo morate da radite sami, jer kad im se obratite, oni vam daju potpuno komercijalnu jednu ponudu koja je čak nepovoljnija nego da se obratite bilo kome privatno. I praktično tim novim zakonom o stanovanju vi imate prebačenu odgovornost potpuno na stanare, a nisu stanari, mislim, na te potpuno je jedno kad vi imate privatnog investitora, firmu neku koja živi i zarađuje od toga što pravi stanove i prodaje ih ljudima i onda vi svesno dolazite i kupujete to. Ovo je neko nasljeđe iz nekog vremena kad je država to radila. Ovo nije stvar samo našeg bloka. Ovo dišu svi ljudi u okruženju. Sad ja ne znam na koju razdaljinu vetra može da odnese te čestice. Koliko je to daleko? Je duva košava, gde ih odnese? Mislim, to je neutvrdivo, jel? Onda kažete da imate u Beogradu visok nivo zagađenja. Ne znam da li ko meri te čestice, da li postoje u vazduhu, ali da je kancerogeno, jeste, da se kruni sa naših krovova, kruni se, da je ceo blok 44 u pitanju, vrlo verovatno, jer svi imamo iste krovove.
I dokle ste vi stigli?
Gradonačelnik, više ni ne znam, mi smo slali mailove svuda, niko nas nije udostojio ni da odgovori na taj mail, samo gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine. Da, rekli su da se obratimo sekretarijatu za javno-komunalne poslove, i njima smo se obraćali i od njih nismo dobili nikakav pozitivan odgovor. Apsolutno, sve funkcioniše tako da niko nije nadležan, niko nema sredstava, niko se ne bavi tim stvarima, nego je to kao otprilike odgovornost stanara. Sve vreme se, izgleda mi, ta priča okreće na to da mi sad kao stanari, možete misliti kako smo mi bezobrazni, mi sad hoćemo da nam neko nečijem tuđem trošku zameni taj krov. Niko nije pročito, ja sam slala u prilogu i te analize i komentar i kopiju toga što sam našla u arhivu. Normalno bi bilo da su odredili jednog čoveka da kažu, ajde idi vidi o čemu se radiš, kakav je problem u pitanju, ajde vidimo šta hoće ovi ljudi. Pa tek onda da vam odgovore, nego su ovo onako formalni odgovori. Potpuno bi logično bilo da imate spisak ljudi koji su na određenim mestima odgovorni za određene stvari, kojima se obraćate za određene stvari. Međutim, to ne postoji. Vi kada se obraćate, obraćate se uvijek na neki opšti, neki info, neki... Tako da ja, recimo, prvi mail kada sam poslala opštini Novi Beograd, javila se neka žena, imala sam utisak sa centrale, da me, otprilike da je na call centru, pa da je otvorila mail i rekla, a šta vi zove, vi niste prvi i tako, mislim, potpuno neprimereno, bez veze. Niko se nije ni pozabavio tim, nikoga to nije ni interesovalo. Meni je to fascinantno da možda neko od tih ljudi živi na Novom Beogradu. možda i živi u tim blokovima. To je potpuno ljudsko pitanje. Pitanje vaspitanja, kulture. Ako ništa drugo, neka bude egoizam i samoživost. Ja živim tu, da li ja to udišem? Da li ovi ljudi govore istinu? Znači, ne radi se uopšte ni o čemu drugom, osim o zdravlju ljudi.
I šta ćete dalje?
Pa ništa dalje, idemo, pričamo. Bila je ta neka konferencija o tim opasnim materijama, o azbestu. Onda su mene pozvali da budem gost građani na toj konferenciji gde sam ja pričala o našem problemu i gde sam ja takođe saznala dosta nekih stvari o tom azbestu, o njegovoj štetnosti, o tome kako se to tretira u Evropi. I ništa, borimo se dalje. Sad pokušavamo da nas čuju, da shvate da to nema veze sa nama, da nama krov ne curi, da mi nemamo nikakav problem u tom smislu, nego da ceo blok ima kancerogeni materijal na krov. I da to svi mi dišemo. I da, mislim, ti koji misle da to što nije na njihovom krovu nema veze nikakve s njima, ima vrlo veze. Ako su u susednom bloku, u bloku preko puta, pa možda i čak tri bloka dalje.
Bilo je ovo Nataša Kovačević iz bloka 44 na Novom Beogradu, a problemom azbesta bavio se i portal Prvi Prvi na Skali, pa podsjećaju da je u Srbiji upotreba azbesta zabranjena 2011. godine, 8 godina nakon većine zemalja Evropske unije. Rudnik azbesta u Stragarima, najveći u Evropi, ne radi, ali je nakon zatvaranja ostala azbestoza, profesionalno oboljenje pluća izazvano azbestom. Srpsko lekarsko društvo ima naučne radove o tome, takođe i Medicinski fakultet u Beogradu. Postoji rad profesora dr. Petra Bulata pod naslovom Zdravstveni efekti izloženosti azbestu u radnoj i životnoj sredini. Ostalo je jalovište čije bi konačno uklanjanje, iako skupo i rizično, bilo i psihološko rasterećenje za meštane posle svih ovih godina.
All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street,
and I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one.
Better stop,
before you tell me all about.
Eko. Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a, Veče Gečvina i Vajla, Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Eslunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Danil Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Savski blokovi su viđeni za parkiralište za Adu Ciganliju. Naime, pre 2,5 godine građani su saznali da se tu planiraju izgradnje velikog pešačko-biciklističkog mosta koji bi povezivao taj deo sa Adom, zatim podzemne garaže, nadzemne garaže i da bi to onda naravno zadiralo i u stambene objekte, a sasvim izvesno uništilo ulicu Omladinskih brigada i nadaleko poznat drvored Lipa. To su građani tada saznali slučajno, organizovali su se, sakupili za 5 dana 8.000 potpisa, dakle rekli su ne takvom projektu, i ono što su uspeli tada da urade, to je da je rečeno da se neće dirati ulica Omladinskih brigada i drvored. Međutim, eto, prošle su 2,5 godine, niko ništa nije pričao i onda hop, odjednom, ali sad već u Beogradu imamo iskustva. Uvek pred Novu godinu trebalo bi prelistati sve sajtove različitih institucija i svuda gde bi moglo nešto da se nađe što nam se ne sviđa i što nam se priprema, 100% ćemo ga naći, jer se računa na slave, Novu godinu, praznike, neradne dane i sve to tako nekako može da se zabašuri. Međutim, nisu uspeli da ga zabašure. Građani su saznali da ponovo se sve oživljava, povampiruje se, pa čak i ono što su rekli da neće dirati ulicu Omladinskih brigada, izgleda da ipak po njihovoj zamisli neće biti tako. Dakle, epilog, ponovo se sakupljaju potpisi. Maja Đurić iz Udruženja građana, Blok 70, zajednička akcija.
Mi ne znamo kako će tačno taj most da izgleda, ali sada po nekim parametrima on je recimo 8 metara širok, što u stvari ukazuje da to možda i neće baš biti korišćeno u biciklističko-pešačke svrhe, već i u neke druge svrhe kolskog karaktera. Mislim, kad se uzme u obzir da recimo Brankov most je, ja mislim, 12 metara širok. Šta će nama most od 8 metara u jednoj stambenoj zoni? Tu treba gledati širu sliku. Način na koji se naš kraj, blok 70 i ovi savski blokovi zapravo menjaju, i to intenzivno i rapidno i dramatično se zapravo menjaju u negativnom smislu, zato što smo mi praktično okupirani tim, da kažem, predatorskim, investitorskim, nazovi, urbanizmom, što znači da svaki mogući pedalj slobodnog zemljišta se zapravo pretvara u stambene i komercijalne kvadrate. I to već vrši ogroman pritisak na naš svakodnevni život u smislu saobraćajnih gužvi, u smislu aerozagađenja, u smislu buke, u smislu parkinga, koji već imamo. Znači, mi u savskim blokovima imamo više decenijsko nerešavanje tih akutnih, da kažem, svakodnevnih problema, a ovo sada samo, znači, pakuje i intenzifikuje probleme s kojima se svakodnevno suočavamo. Znači, to će biti jedan ogroman infrastrukturni objekat, jedna apsolutna grdosija za koju treba obezbediti, znači, i pristupne rampe koje po planu i po grafikama koje vidimo zapravo vrlo zadiru u lokaciju, u stambene zgrade koje su okolo. Taj infrastrukturni objekat je sada zamišljen da dolazi uz splavove. Znači, dolazi na Savski kej, koja je druga rak rana koju mi kao stanari savskih blokova imamo i koja se opet više decenijski ne rešava. Znači, imamo nebezbedan nasip, imamo okupiranost obale plutajućim objektima, jedno apsolutno haotično neregulisano stanje. I sada u tom kontekstu vi donosite jednu tako atraktivnu investiciju u jednu stambenu zonu. Znači, to preti da zaista potpuno izmeni profil i sliku i naš dosadašnji mirni život.
Pre 2,5 godine je bio rani javni uvid i prikupljeno je 8.000 potpisa građana koji su bili protiv ovoga što se planira i tada je rečeno da će se to obustaviti, da nema ništa od toga. I sad odjednom nekako...
Tako je, pa prvo treba napomenuti, znači, da smo mi sasvim slučajno saznali za taj plan. Za plan izgradnje mosta i za plan izgradnje javne garaže. I tada u tom momentu, kao i sada, evo 2,5 godine kasnije, način i razlozi zašto i ko je uopšte došao na ideju izgradnje, opet kažem, jednog skupog objekta na lokaciji koja mu je neprimerena, ostaje praktično misteriozno. Delimično misteriozno, zato što u stvari pre 3 godine krenulo se sa idejom premeštanja starog Savskog mosta. Onda je CIP, Saobraćajni institut, zadužen bio da izanalizira gde bi recimo taj stari Savski most mogao da bude izmešten, pa je CIP dao najbolju lokaciju Zemunski Lido, a onda je praktično dobio, da kažemo, političko naređenje da jedina prihvatljiva lokacija bude ulica Omladinske brigade. U međuvremenu, znači, promena odluke u izgradnju novog Savskog mosta u ulici Omladinske brigade. E, u tom momentu, znači, pre 2,5 godine, niko od nas nije, mi smo sasvim slučajno saznali da se dešava rani javni uvid i da nismo tako brzo se organizovali i mobilisali, to bi praktično, eto, tiho prošlo, verovatno do sada već bilo usvojeno. Međutim, mi smo se brzo organizovali, narod, valjda vođen logikom i zapravo vođen, da kažem, nekim zdravim prioritetima, takođe i shvatanjem kakve zapravo posljedice taj most koji mi nazivamo Trojanski konj može da ima po naš stav, se u velikom broju odazvao tadašnjoj peticiji i mi smo skupili 8.000 potpisa. U tom momentu oni su, znači, pored nadzemne garaže dvoetažne na okretnici Omladinske brigade takođe planirali jednu mnogo veću garažu podzemnog karaktera duž ulice Omladinske brigade, što je u stvari tada bilo jasno i podrazumevalo, znači, da će drvoredi i da će to zelenilo koje u jednoj najspektakularnijoj možda ulici u gradu Beogradu biti uništeno. Ja mislim da su tada ljudi dosta odreagovali na taj element, zato što, kao što znamo, naš Beograd rapidno gubi zelene površine, rapidno gubi drveće i to je apsolutno neprihvatljivo. Kada je, znači, završen taj rani javni uvid, komisija za planska dokumenta se sastala i oni su doneli valjda zaključak, verovatno pod pritiskom koji smo priredili sa tim potpisima, da se zapravo iz tog plana, ovdje pričamo, znači, o planu detaljne regulacije, iz plana projekta izuzme, znači iz granice izuzme ulice dužinom Omladinske brigade. Što je za nas bila tada jedna, da kažem, pobeda. Ne u potpunosti, zato što oni nisu odustali od celog, da kažem, projekta i celog plana, ali je to bilo dovoljno, kako da kažem, za nas da se baš zadržimo, znači, tu zonu, zelenu zonu. Sada, znači, 2,5 godine kasnije, bez ikakve najave, pred praznike, nas iznenađuju, znači, sa povampiranim, reaktiviranim javnim uvidom. Znači, ovo je druga faza u tom institucionalnom procesu. Ovih 2,5 godine oni su trebali da rade na doradi planskog rešenja i da se onda to opet da na javni uvid. Zašto je to 2,5 godine kasnije, zašto je to sada u ovom periodu, zašto je to sada pred Novu godinu, to je pitanje za gradske čelnike. Verovatno oni tu taksiziraju i misle da se mi nećemo organizovati i da će to opet da prođe nezapaženo. Kada smo pogledali grafičke karte, kada smo pogledali plan projekta, vraćena je, znači, vraćena je u granice plana duž ulice Omladinske brigade. Opet, znači, u projektu, u tekstu, u grafici ne postoji jasni razlog, jasno obrazloženje, niti planirana svrha i planirana namena zašto su te granice vraćene u okvir plana, sem, naravno, naše slutnje i našeg tumačenja da je verovatno to opet planirano za neku vrstu parking zone.
I vi ponovo skupljate potpise i kakva je situacija? Ja vidim, evo ovde dok mi razgovaramo, stalno aprila za građani i potpisuju. Imate vremena do 21.
Interesovanje je ogromno i postoje dve krucijalne reakcije. Prva je, zar je moguće da moramo opet da potpisujemo ono što smo potpisivali pre 2,5 godine? Znači, sećanje je jako. A druga reakcija je, mi smo ljuti i naravno da ćemo da potpišemo. Ljuti smo zato što vidimo da se naš glas ne poštuje, vidimo da se naš zajednički prostor svakodnevno urušava, svakodnevno okupira. Jednostavno to kreira reakciju kod naroda koja nije demotivisana, na svu sreću, već u stvari ih ubacuje ono u fazu jedne potrebe za determinisanom ponovo reakcijom. I to je ono što u stvari mi evo nudimo kroz opet ovo organizovanje peticije. Priliku da ljudi opet izraze svoj stav vezano za ovaj plan, a čini mi se i za širu, kažem, promenu ovog kraja. 21. se predaju primedbe na plan. Posle toga, 27. ja mislim januara, je javna rasprava. Znači, svako ko preda svoju primedbu bi trebao da stekne pravo da prisustvuje javnoj raspravi i da se onda sa, da kažem, strukom, sa ljudima koji su radili na izradi plana i sa planskom komisijom uđe jednostavno u jedan dijalog i da se uživo prezentiraju argumenti.
Sredstvo kontrole je strah, jer strah ne boli. Tek ponižava i guši da zažmuriš dok se ruši i ubija. Moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac i filozof Igor Štiks.
Blatologija i zemljana arhitektura imaju sve više poklonika. Prirodni, čisti i čvrsti materijali dišu i mogu da traju vekovima. Čućete arhitektu Draganu Kojičić.
Čini ono što se desilo od pandemije pogotovo jeste što je vjerojatno se veliki broj ljudi vratio u Srbiju, mladih koji su se vratili na selo i ono što je isto jako interesantno, ja sam recimo, imam taj online kurs zemljane arhitekture koji držim svake godine zimi, jel, da se pripremimo za sezonu, obično imam 10-15 polaznike, prošle godine sam ih imala 65 i to su uglavnom ljudi vlasnici kuća od zemlje po čitavoj Srbiji koji su ih kupili ili ih imaju, nasledili su ih i žele da ih obnove. Tako da se desila zaista jedna velika promena i to se vidi u svakom pogledu. Ranije ljudi nisu bili zainteresovani toliko za zemljenu arhitekturu. Sad imamo toliko zahteva na koje ne možemo da odgovorimo. Desila se jedna lepa ekipa naših učenika na jugu, blatologija, koja se pokrenula njih 12 iz Niša, Vranja i okoline, su krenuli da šire priču o obnovi kuće od zemlje, da grade i tako da je to jedna ovako jako lepa stvar koja se desila. Ove godine smo bile nas tri majstorice u Češkoj na obuci za majstore za obnovu objekata od zemlje da bismo dobili taj neki njihov EQUET sertifikat koji je priznat u neformalnom obrazovanju da bi oni u avgustu došli kod nas i sad smo zvanično postali jedan od tih EQUET centara tako da možemo da držimo te obuke koje su priznate na evropskom nivou znači za majstore za gradnju zemljom i u narednim godinama ćemo ih držati znači u različitim temama. Šta se još desilo? Festival, naš Lala, koji je prošle godine bio posvećen ženama. Radili smo jednu jako divnu, u stvari sakupila se jedna izuzetna grupa žena. Prethodna prva Lala se bavila decom, druga nama kao trenerima, kao grupom, a ova treća je bila posvećena baš ženama i neko smo želele da se u ta dva sata, u stvari da damo jedan poklon ženama, da se u ta dva sata dok budu sa nama i dok šetaju kroz selo i dok rade u našem dvorištu, osjećaju kao boginje.
Ali kako, mislim, u kontaktu sa zemljom, sa...
Jeste, u kontaktu sa zemljom, sa prirodnim materijalima generalno, znači uopšte smo malo povezali taj, odnosno, dali smo sebi nekako malo više, da kažem, slobodu ili nekako da radimo i neke druge stvari, ali naravno u kontaktu uvek sa prirodnim materijalima i da ne moramo uvek da gradimo, jer uvek nešto gradimo i uvek radimo i uvek je nešto fizički onako naporno. Ovo je prvi put bilo da nešto za uživanje žena.
Bila je i predstava gde su korišćeni takvi materijali, pa nije se to baš svima dopalo, mislim što se glumaca tiče.
Jeste, da, Sonja Petrović, rediteljka, je u Zrenjaninskom pozorištu Toša Jovanović režirala predstavu Pradevojčica. Bilo je jako interesantno jer Sonja insistirala da najvećim delom budu prirodni materijali. I naravno, kako to biva, ljudi nisu naviknuti, po prvi put se susreću, ona insistirala da glumci rade sa blatom, da crtaju blato, tako da je na početku bilo malo negodovanja, ali mislim da su zaista napravili nešto izuzetno i mislim da je u stvari započeta jedna promena i u pozorištu i među najmlađom publikom, a mislim da oni to zaslužuju. Dakle, da ne treba da uvek pravimo nešto što je lepo i simpatično, nego nešto što zaista navodi na razmišljanje čak i one najmlađe.
Kakva je budućnost blatogradnje, evo, na primjer, u Srbiji? Sada se kuće od blata obnavljaju ili neko ko želi da počne da... To su uglavnom ljudi koji su obrazovani, koji su živjeli u gradu, pa sad prelaze negde u selo, kupuju imanje i prave takvu vrstu kuće. Ali da li to može za neki prostor koji je i grad? Jer kad kažemo kuća od blata, razmišljamo o nečemu što je tako jedna kućica u cveću ili u svakom slučaju nešto vrlo jednostavno, a to, pretpostavljam, ne mora uopšte tako da izgleda.
Ne mora uopšte da izgleda. Imamo primere ozbiljnih javnih objekata, višespratnih, verskih objekata, komercijalnih objekata, znači najrazličitija tipologija. Naravno, tu se uvek postavlja pitanje gradnja u gradu, gradnja zemljom, iziskuje velike količine materijala, tako da o tome možda treba promisliti i onda pametno to organizovati. Sad, znači, to ne mislim da će da postane neka masovna, jel, da ćemo sad graditi čitave gradove od zemlje, ali svakako, recimo, škole bi... I naravno, ne moramo da pričamo o objektu koji je potpuno građen zemljom, znači, od temelja do krova. To može da bude jedan objekat koji je građen od pečane cigle, od nekog drugog i dalje prirodnog materijala, a gde imamo završnu obradu, blatne maltere, znači, da deca mogu da osete u tim prostorima, u vrtićama, školama, znači, da oni zaista osete i klimu koju proizvodi, ali uopšte da mogu da dodiraju, da nekako da se igraju, da ti prostori mogu na potpuno drugačiji način da budu koncipirani.
Eto, za one koji ne znaju šta je blagodet tog materijala.
Pa blagodeti je puno, ali recimo da uvek kažemo u Vojvodini da kuće od zemlje dišu. Znači one upijaju višak vlage i po potrebi ga otpuštaju, to je jedna stvar. Druga stvar je da nas leti jako lepo hlade, znači nije nam potrebna nikakva klima. Onda sve što želite možete napraviti sami uglavnom ili ako se nešto pokvari možete svojim rukama da to popravite. Možete to da radite sa decom, znači sa različitim generacijama koje mogu u tome da učestvuju. Dakle, nekako mislim da svi mogu da se uključe i naravno vrlo je kreativno i dozvoljava onako toj kreativnosti da se ispolji.
I čvrsto je svakako.
Naravno, čvrsto je, treba da razmišljamo o tome da se dobro uradi, znači da uradimo dobre temelje, hidroizolaciju, dobar krov i onda zaista traje vekovima.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Jelena Bradarić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.